Elektronický růženec se jemnými vibracemi upozorní věřící třeba na to, že už je čas na modlitbu. Prozkoumáme ho podrobněji. Řekneme také, jak by mohla fungovat takzvaná zvuková bublina pro každého cestujícího v autě. A je to nejdelší sportovní akce roku. Mistrovství světa v rugby trvá víc než měsíc. Právě dnes končí. Na začátku našeho pravidelného sobotního magazínu Experiment prozradíme, co vše experti vyčtou z chytrého chrániče zubů rugbystů.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Za necelou hodinu začíná v Japonsku finále jedné z nejsledovanějších sportovních akcí roku. O titul mistra světa v rugby se střetne Anglie a Jihoafrická republika. Otřásat se budou ochozy na stadionu v Yokohamě i hlavy 30 mužů na hřišti. Rugby je proslulé tvrdými střety ve velké rychlosti, které často mohou skončit vážným zraněním. Moderní technologie jim ale umějí předcházet, jak řekneme právě teď v experimentu.
Nárazy hlavy na hlavu, krev a otřesy mozků. Tak to leckdy vypadá na rugbyovém hřišti. A to všechno zažil i Hugh Rees. Hrál ve Walesu, Anglii i v Austrálii. Teď má na sobě místo dresu mikinu a v ruce nedrží rugbyovou šišku, ale šálek zeleného čaje.
Rugby se změnilo, je fyzicky mnohem náročnější než třeba před 15-20 lety, kdy v něm bylo hodně bočních střetů, teď je jich víc čelních. Představte si 115-kilového hráče, který běží proti dvěma stejně těžkým mužům a ti ho srazí na zem. Ten náhlý otřes mozku může způsobit velké problémy.
Hugh teď trénuje mládež a vyhledává nové talenty.
Pokaždé se najde někdo, kdo neumí správně skládat protihráče, i když to trénujete, a tak v každém zápase dojde ke zranění hlavy.
Otřes mozku platí minimálně tady na ostrovech za nejčastější zranění při hraní rugby. I proto se ve velšském Swansea rozhodli, že ho už bylo dost. Zapojil se místní tým, univerzita a investoři a vznikl chytrý gumový chránič zubů, který by mohl tvrdý sport učinit mnohem bezpečnější.
Má v sobě nabíjecí cívku, baterii, vysílač a čip. V něm je senzor, který pozná, že je chránič v puse.
Ukazuje mi chytré zařízení Richard Lancaster ze společnosti Sports and Wellbeing Analytics.
A pak je tu spousta senzorů, které dokáží měřit přímé a úhlové zrychlení. Chrániče dokáží naměřená data v reálném čase odesílat od všech hráčů najednou.
Následně data přistanou v notebooku na střídačce, kde je mohou dopodrobna zkoumat trenéři, fyzioterapeuti i přímo lékaři a rozhodovat během zápasu o tom, koho mozek už dostal tolik nárazů, že by si měl odpočinout, a proto hráče vystřídají.
Víte, zranění hlavy se bojíte ve všech kontaktních sportech. Riziko otřesu mozku může rodiče odradit od toho, aby svým dětem ten konkrétní sport dovolili hrát. A my chceme hru udělat bezpečnější právě tím, že nabídneme kontrolní dohled nad vším, co se s mozkem v hlavě děje. A ubezpečíme tak i rodiče. Když si zraníte nohu, dojdete si na rentgen. S mozkem to tak jednoduché není.
Hugh Rees s Richardem Lancasterem plně souhlasí. Také jeho syn totiž hraje rugby a díky této technologii by on a další rodiče už nemuseli mít v hledišti plnou hlavu starostí, ale zážitků ze hry. Z Walesu Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Posloucháte Radiožurnál. Před chvílí jsme v experimentu mluvili o chytrém hraniči zubů, který má pomáhat hráčům rugby. A u tohoto sportu ještě zůstaneme. Už teď nás poslouchá sportovní ředitel České rugbyové unie Antonín Brabec. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jaká jsou nejčastější zranění hráčů rugby?
Tak velmi častým zraněním je otřes mozku. Kdy vlastně, protože rugby je kontaktní sport, dochází tam k velkým kontaktům při skládkách, při snaze projít obranou. A, takže ten nejčastější, myslím, že otřes mozku, pak jsou také samozřejmě hodně namáhaná ramena, hodně zraněný kolen, kotníky taky.
Dá se vhodným nácvikem při tréninku předcházet zraněním při zápasech?
Ano, právě tím dobrým tréninkem, dobrou technikou právě těch kontaktních situací, skládek, tak tím se hráči připravují i na to, aby se v těchto situacích nezranili. A vlastně i děti, když učíme, tak pouštíme do té kontaktní hry, bychom měli pouštět hráče, až když opravdu umí vlastně všechny tyhle ty věci, aby nedocházelo k
zraněním. Jak se tady připravují samotní hráči, které části těla třeba nejvíc posilují?
Tak rugby je komplexní sport, takže rugbysti mají tu posilovnu hodně komplexní. Dalo by se říct, že samozřejmě je to taková ta atletická posilovna, zvedání činek, žádné si myslím stroje, ale vlastně velká olympijská činka, na tom je to všechno založeno, ale to samozřejmě nestačí. Důležité jsou také kompenzační cvičení, balanční cvičení, právě protože není to jenom atletika, ale je to i ten kontakt dohromady a všechno se to musí skloubit a ty hráči samozřejmě i při tom tréninku, při tom posilování musí myslet na to, že to je rugby a že ty cvičení jsou pro to rugby.
A když mluvíme o ochraně, snaží se nějak speciálně chránit si hlavu?
Tak rugbysti používají, někteří používají helmu, ale vlastně je to měkká helma, protože nemůže samozřejmě zranit proti hráče. Takže úplně až tak tomu otřesu to tolik nepomůže, třeba je to i na oděrky, třeba na roztažené obočí, ale tomu vlastnímu velkému třeba otřesu to úplně nezabrání. Tak byste ještě používají i vlastně molitanové nějaké výstupy, ramen, i na boky se používá něco, ale víceméně není to až tak, jako třeba vidíme u amerického fotbalu.
My jsme před chvíli slyšeli o chytrém chraniči zubů, který odesílá data například o možných otřesech mozku hráče expertům na lavičce. Co na taková zařízení říkáte? Máte je k dispozici i v Česku?
V Česku je nemáme k dispozici. To jsou zařízení na té vysoké úrovni rugbyové, kdy to používají buď reprezentační týmy, nebo ligové týmy těch profesionálních soutěží. Myslím si, že dostat takovouto techniku k nám, to bude velmi těžké, ale samozřejmě na té vysoké úrovni ty hráči, to rugby se posunuje, je to ve velké rychlosti, velká síla, dochází tam k střetu a nárůst těch zranění a především těch otřesů mozku je větší. A je potřeba to sledovat i tady na té naší menší úrovni rozhodčí při zápase, když vidí, že hráč byl otřesen, tak ho nechává stáhnout ze hry. Je to vlastně nařízení Světové federace, která se snaží vlastně chránit to zdraví těch hráčů i v tomhle směru.
Říká sportovní ředitel. Chránič, dopověste?
Ten chránič samozřejmě je to novinka a myslím si, že to je důležité a že ty hráči budou mít lepší tu ochranu.
Antonín Brabec, ředitel České rugbyové unie. Děkuju, nashledanou.
Díky, naslyšenou.
Vatikán chce získat sympatie mladých věřících i díky technologické inovaci. Aplikaci, která jim má pomoci při tradičních růžencových modlitbách, představil proto takzvaný elektronický růženec. Vypadá jako černý náramek z 10 korálky, který může uživatel aktivovat pomocí znamení kříže.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné.
Tohle je modlitba růžence. Je to meditativní opakovací modlitba, při které si věřící pomáhají modlitebním počítadlem, tedy šňůrkou s navlečenými korálky a křížkem. A důvod je jednoduchý, aby se nemuseli rozptylovat.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás.
Elektronický růženec vyvinula tchajvanská firma Gečtek. Náramek je voděodolný a kompatibilní s operačními systémy Android a iOS. Součástí růžence je kovový kříž, který má čidla pohybu a dokáže uchovávat data. Růženec můžete propojit s aplikací v několika jazycích. Nová vlna technologických inovací nám proměňuje vztah mezi člověkem a strojem a také oblasti našeho života, včetně práce, citových vztahů nebo hledání partnera. Pomůže ale tomu, že se víc mladých začne modlit růženec? Podle Zuzany Marie Kostičové z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy spíš ne.
Ale na druhou stranu je třeba zdůraznit, že v tomhle smyslu katolická církev tedy následuje, řekněme, celosvětový trend, který představuje pronikání moderních technologií do nitra náboženství.
Právě buddhisté už vyvinuli řadu aplikací, které pomáhají s meditacemi. Ve 400 let starém japonském chrámu přijímá věřící a návštěvníky buddhistická bohyně Kanon v podobě humanoidního robota. Mindar, jehož vývoj stál v přepočtu téměř 23 milionů korun, recituje sútry kovovým hlasem, který připomíná ženu nebo dítě. Android Mindar varuje věřící před marnivostí a nebezpečím hněvu a egoismu. Telekomunikační firma SoftBank zase nabízí robota, který vede pohřební obřad místo lidského mnicha. Dostal název Pepper. A zatímco pohřeb s robotem přijde v přepočtu na 9,5 tisíce korun, obřad vedený mnichem vyjde mnohem dráž, asi na 640 tisíc korun. Jsou tedy moderní technologie klíčem k tomu, jak otevřít církev a nejenom třeba tu římskokatolickou všem?
Když se podíváme do dějin náboženství, tak zjistíme, že vzdor tomu, že náboženství mají někdy pověst velmi konzervativních systémů, tak vždycky, když se objevilo nové médium, tak náboženství jsou velice rychle a efektivně chopila.
Samozřejmě v naději, že jim to pomůže šířit zvěst o Bohu, což je podle Zuzany Marie Kostičové třeba případ Gutenbergova knihtisku. Nadežda Hávová, Radiožurnál.
Společnost Škoda Auto Digilab v Praze otestuje rychlodobíjecí stanici, která by údajně mohla uspíšit masový nástup elektromobilů. Technologie takzvaných kinetických baterií vyvinul izraelský startup Chakratech. Systém ukládá přebytečnou elektřinu z rozvodové sítě ne do baterií, ale do setrvačníků a díky tomu má k dispozici potřebný vysoký výkon pro rychlé nabití auta i v místech, kde na to běžná síť nestačí.
Výkonný ředitel Chakratechu Ilan Ben David otevřel dveře kontejneru, ve kterém je nainstalovaný jeho systém kinetických baterií. Tyto baterie jsou asi půl metru vysoké černé válce, ve kterých jsou ukryté setrvačníky.
Energii neukládáme do roztoku jako u klasických baterií, ale do rotační energie setrvačníku.
Vysvětluje Ilan Ben David, setrvačník rotuje ve váku a mimo jiné i díky pomocným magnetům ho nebrzdí téměř žádné tření.
Energie závisí na rychlosti setrvačníku. Ten zpočátku točí pomalu, pak elektřina ze sítě roztočí motor na baterii a setrvačník se roztočí rychleji, dokud nedosáhne maximální rychlosti. A tomu říkáme, že baterie je plně nabitá.
Když pak přijede auto, začne setrvačník zpomalovat a baterie převede jeho kinetickou energii do elektrické, která pak přes kabel nabíjí baterii vozu. Výhodou je, že systém od Chakratechu zvládne těchto dobíjecích cyklů téměř neomezené množství.
Na rozdíl od klasických baterií, které když nabíjíte a vybíjíte, jejich výkon postupně klesá, známe to dobře z mobilních telefonů, u naší baterie zůstává výkon stejný po mnoho let.
Doplňuje Ilan Ben David. Pořizovací cena baterie od Chakratechu je tak sice v přepočtu na 1 kWh výkonu 6x vyšší než u běžného zařízení, díky dlouhé výdrži, ale každý dobíjecí cyklus stojí naopak 15x méně. Ilan Ben David navíc vypočítává, že běžná rychlodobíjecí stanice bude muset nabít 20 až 30 aut každý den a to je pro klasické baterie velká zátěž na jejich výdrž.
Běžná litiová baterie vydrží v závislosti na svojí velikosti několik tisíc nabíjecích cyklů. To znamená, že pokud ji každý den 20x nabijeme a vybijeme, budeme ji muset několikrát za rok vyměnit.
You will have to replace it several times a year.
Oproti tomu systém od Chakratechu vyžaduje jen minimální údržbu a jeho provozní náklady tak dlouhodobě oproti běžným dobíjecím stanicím klesnou ještě výrazněji. Zařízení už testují v rakouské Vídni a už za několik týdnů by mělo začít fungovat i v Praze. Na Tel Avivském Smart Mobility Summitu to oznámil výkonný ředitel Škody Auto Bernhard Mayer.
Funguje na čistě mechanickém principu, takže oproti běžným chemickým bateriím je výrazně přátelštější k životnímu prostředí. Navíc umožňuje rychle nabíjet auta v místech, kde běžně nemáte k dispozici potřebný výkon.
Vysvětlil Mayer důvody spolupráce se startupem Chakratech. Z Tel Avivu, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
A teď se v magazínu Experiment ještě jednou vydáme do Izraele za tamními startupy. Jedete v autě, potřebujete si vyřídit telefonát, ale nechcete tím rušit zbytek posádky, nebo cestujete na dovolenou a vaše děti se chtějí dívat na pohádky a vás to ruší při řízení. S řešením přišla společnost Silencium. Její software umí pro každého člověka v autě vytvořit zvukovou bublinu.
Když si s mikrofonem sednete tady, natočíte si jednu písničku. A když si sednete na druhou židli, můžete si natočit tu druhou.
V jednom telavivském showroomu mi ředitel strategie a inovací startupu Silencium Ziv Hermon ukazuje, jak jeho produkt funguje. Nesedíme v autě, místo toho je tu laminátový oblouk a pod ním postavené dvě židle. Nad každou z nich jsou v oblouku umístěné čtyři reproduktory, hrají z nich dvě písničky naráz. Když se ale posadím na některou z těch židlí, měl bych slyšet vždy jen jednu z nich, i když stále budou hrát obě.
This kind of mixture.
Yeah, it's kind of noisy. Yeah.
Exactly.
Teď s odstupem slyšíme takovou kombinaci té hudby, dvě písničky dohromady a vlastně moc nevím, která je která. Tak já si vyzkouším, že si sednu teď na jednu z těch židlí. Tak a z té směsi dvou písniček se skutečně stala jedna konkrétní a tu druhou téměř vůbec neslyším a vlastně neslyším ani hluk tady v té místnosti kolem. Tak se zkusíme přemístit na tu druhou židli. A asi sami slyšíte, že ta písnička se skutečně změnila a že tu původní neslyšíme. A posloucháme R.E.M.
Děláme to jen za pomoci našeho softwaru. Nepotřebujeme na to žádné speciální reproduktory. Používáme zkrátka ty, které máte v autě. Každému cestujícímu umíme vytvořit jeho vlastní zvukovou bublinu.
Říká Ziv Hermon s tím, že software Silencium se primárně zaměřuje na active noise cancelling, tedy aktivní snižování hluku. A i tato technologie pro automobily vychází ze stejného principu.
Při aktivní snižování hluku ho nejdříve nahrajete a pak vytvoříte antihlukový signál, který bude mít opačný průběh zvukové křivky. Tyto dva signály se tak navzájem vyruší. V tomto případě k tomu ještě vytváříme kontrast mezi dvěma zvuky a zaměřujeme je. V oblasti jedné ze sedaček tak částečně vyrušíme ostatní zvuky a ten, který chcete poslouchat, dáme do velkého kontrastu, takže ho pak slyšíte výrazně lépe než ostatní zvuky.
To znamená, že děti si můžou v autě poslouchat pohádky, aniž by rušili řidiče, zmizet ale může třeba i hluk naplno běžící klimatizace, pokračuje Hermon.
Do budoucna automobilkám předvedeme, jak redukovat aerodynamický hluk a hluk motoru. Umíme takto odstranit skutečně jakýkoliv hluk v autě.
V prvních automobilech by se Silencium mělo objevit už v polovině příštího roku. Z Tel Avivu, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Česko se na týden pomyslně řečeno vydá do vesmíru. V Brně a v Praze odstartuje už příští pátek Czech Space Week, který přiblíží vše, čím může Česká republika přispět světovému vesmírnému programu. Akci pořádá Ministerstvo dopravy ve spolupráci s agenturou Czech Invest a dalšími partnery. No a ve studiu je teď se mnou Tereza Kubicová, předsedkyně řídícího výboru ESA Big Prague. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Na Czech Space Week se ukážou mimo jiné dva projekty, na kterých se podíleli čeští vědci a vývojáři. Je projekt Hera a raketa Vega. Jaké projekty to jsou a co se o nich návštěvníci dozvědí?
Tak já bych začala raketou Vega. Raketa Vega je vlastně projekt firmy Saab Aerospace, která je generálním partnerem Czech Space Weeku a vlastně postavila největší kus rakety, který se v České republice kdy stavěl. Jedná se o dispenser, který právě teď čeká v Brně na vyzvednutí, aby ho inženýři z Evropské kosmické agentury zapasovali právě do špičky rakety Vega. Dispenser je určen pro malé družice, takzvané CubeSaty, kterých se do kosmu pomocí tohoto dispenzuru může dopravit až 16. Tím se vlastně otevírají dveře pro vesmírný výzkum i menším firmám, které by si to jinak z ekonomických důvodů nemohly dovolit a Vega by měla odstartovat z francouzské Guyany příštím roce.
Takže teď máme příležitost za týden je vidět tady v Praze nebo v Brně.
Přesně tak.
Součástí programu je i sekce Space for Women. Kdo se v ní představí?
Tak, v rámci Space for Women se v Praze 13.11. představí několik žen. Jedná se především o Jennifer Nguyen, která je vedoucí týmu pilotovaného a robotického průzkumu vesmíru v Evropské kosmické agentuře. A právě její agendou je, že zkoumá dopady pobytu astronautů v kosmu. Další zajímavou ženou je žena sídlící v Praze, jmenuje se Marie Menard a je ředitelkou komunikace a marketingu Evropské agentury pro Evropský navigační systém, právě GSA tady v Praze. Další ženou velmi zajímavou je Ivana Kolmašová, která je z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a je to jediná žena, která se podílela na Magionu, první československé družici. A další je Michaela Musilová, která pracuje pro NASA a vede pro NASA na Havaji výzkum ohledně simulovaných misí na Mars. A to jsou vlastně čtyři ženy, na které se tam můžeme těšit.
Na závěr vesmírného týdne představíte novou várku startupu inkubátoru ESABIC. Řekněte, na čem pracují české vesmírné startupy.
Tak, co se týká těch nových vybraných firem, tak o těch zatím mluvit nemůžu, to se nechte překvapit, to se dozvíte 14.11. tady v Praze. A co se týká těch ostatních, tak ESABIC je velmi unikátní v tom, jaká různorodost těch firem, které ten vesmírný program využívají, je. Jedná se od kol přes drony až třeba po právě rakety. Zmíním například firmu Festka, která vyvinula kolo se speciálním vláknem, které se právě používalo ve vesmíru. To kolo je unikátní v tom, že má obrovskou životnost a člověk ho udrží na jednom prstě. Další firmou je například TripHood, taková poměrně hojně využívaná aplikace pro cestovní ruch. A zajímavé na nich je, že například vyvinuli onu aplikaci Vlakem na cesty Českých drah. Dalším startupem je třeba Biktera, která vytváří systém pro podporu afrického zemědělství. No a z těch, co se týká toho přímo toho dosahu do vesmíru, tak máme startup Suborbitality, který vytváří suborbitální raketu a jedná se vlastně o první komerční a cenově dostupnou suborbitální raketu, určenou pro testování v komerčních podmínkách a za zlomek ceny se vlastně firmy budou moct provádět kosmický výzkum na za to onou pomyslnou hranici vesmíru.
Czech Space Week začíná už příští pátek. Pozvala Tereza Kubicová, předsedkyně řídícího výboru ESABIC Prague. Tak děkujeme a těšíme se na další informace, které určitě odvysíláme v experimentu.
Děkuji.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.